Tā, man tiņ, ko tev teju vai kafiju?
Dramatiskā kopa redzēt ar sirdi ir izveidojusies par draudzīgu kolektīvu, kurā viens otrs saprot, atbalsta, uzklausa un radoši izpaužas. Dramatiskās kopas režisore ir Vaira Resne. Lai gan sākotnēji režisorei tas bija izaicinājums, šobrīd ir atrasta pareizā pieeja, lai visi kāptu uz skatuves un spēlētu.
Tas ir tā kā vēl viens kolektīvs. Es 44 gadus strādāju ar Tautas teātri. Vienīgais viņi nevar kustēties, jā, viņi nevar pa skatuvi bez palīdzības. Nevajag, ka viņiem likt to darīt, ko viņi nevar, bet to, ko viņi var, viņi dara labi.
Daži redz vairāk un spēj pārvietoties pa telpu, citi var viens sēdēt un runāt, tomēr ik viens var būt daļa no teātra kolektīva.
Katram bija jāiemācas gabals par kaut kā, par zināmu personu, kas ir svētā persona. Viņā ir iesvētīta svēto kārtā. Mans gabals bija par svēto Rafaelu.
Imants Ločmelis stāsta par dramatiskās kopas beidzamo radošo veikumu literāro kompozīciju ar nosaukumu Vārds. Imants ir viens no dramatiskās kopas redzēt ar sirdi dalībniekiem, lai gan literārā kompozīcija jau parādīta reģionu Latvijas amatieru teātru skatē gada izrāde, tekstu Imants spēja norunāt bez aizķeršanās joprojām.
Svētais Rafaels, īstajā vārdā Rafaels Arnais Barons. Dzimis pirms gandrīz 100 gadiem, 1911. Gada 9. aprīlī, Spānijas pilsētā Burgosā, Rafaela Arnaisa un Mercedesas Baronas ģimene.
Imants slimības dēļ redzes zaudēja pirms 8 gadiem. Lai gan acis klāja tumsa, tas nav iemesls, lai nespēlētu teātri. Imantam šogad paliek 77 gadi.
Pašam nu tāds tā it kā prieks, ka tu tomēr kaut ko vēl spēj. Jo man gadu arī ir daudz, un tu esi neredzīgs, un grūti jau ir iemācīties arī to tekstu. Nu, mēs mācījāmies tekstu, ieskaņojam viņu diktofonā, un tad no diktofona mājās to tekstu mācījāmies. Es faktiski tā nedomāju, ka es varēšu to izdarīt, bet izrādās, ka var cilvēks visu var izdarīt, ja grib daudz, ko var.
Un Imants nav vienīgais no teātra dalībniekiem, kura uzdrīkstēšanos un varēšanu var vien apbrīnot, stāsta Vaira Resne.
Mums ir vecākā kolektīva dalībniece Irma, kurai ir 84 gadi. Viņa ir pilnīgi neredzīga, dzīvo viena pati gulbenē savā nelielā mājiņā.
Vaira atzīst, ja kāds viņai šobrīd sūdzas par savu ikdienu, viņa pastāsta Irmas dzīves stāstu.
Viņa pati tiek ar visu sadzīvi galā, pati gatavo ēst, pati stāda dārzu, pati novāc ražu, pati iet uz veikalu iepirkties, mazgā veļu un dara visus citus darbus un vēl ar savu baltos pieķīti brauc uz balviem uz nodarbību.
Dramatiskajai kopai iestudējumos ar scenogrāfiju un muzikālo pavadījumu palīdz Balvu Tautas teātra dalībniece Astra Ločmele Ambārova.
Sākotnēji es drusciņ šaubījos. Par to, kā tas viss, jo mēs esam aktieri no Baltotas teātra, un mēs ar Vairu esam kopā jau kopš es sevi atceros. Bet tad bija tā, kad nāk cilvēki, kuri liekas, nu, kā viņi varēs, vai mēs varēsim, vai kā es varēšu kopā ar viņiem, vai kā viņi mani pieņems. Bet izveidojas tā, ka es viņus vienkārši apbrīnoju par viņu milzīgo deksmi, ar kādu viņi to dara, par viņu tādu patiesumu, kā viņi to dara.
Arī beidzamajā iestudējumā Astra spēlēja uz ģitāras un dziedāja.
Kungs, mēs lūdzam tavu svētību.
Literāro kompozīciju Vārds dramatiskā kopa iecerējas parādīt arī citiem skatītājiem. Līdz šim dramatiskā kopa uzstājoties saņēmusi par savu darbu labus un iedvesmojošus vārdus. Kā teica režisorei kāds skatītājs, jūs padarāt pasauli labāku. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija, Latgalē.